O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Ur to'qmoq. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kampir bilan chol bo'lgan ekan. Ular ovchilik bilan kun o'tkazishar ekan. Bir kuni chol tuzoq qo'yib poylab o'tirgan ekan, unga katta bir laylak tushibdi. Yugurib borib laylakni tuzoqdan chiqarayotgan ekan, shu payt laylak odamdek so'zlamoqqa boshlabdi.
Menga qara, ovchi. Men laylaklarning boshlig'iman. Meni qo'yib yuborsang, istagan narsangni beraman. Mening makonim mana shu qarshingda turgan tog'ning orqasida. Laylakvoyning uyi qayerda deb so'rasang, hamma aytib beradi.
Bu gaplarni eshitgan chol laylakni qo'yib yuboribdi. Ertasiga ertalab turib, laylakvoyning sovg'asini olib kelish uchun yo'lga tushibdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, bir joyga yetib boribdi. Qarasa, hushyorgina bir cho'pon qo'y boqib yurgan ekan. Cho'pon bolam, mana bu qo'ylar kimning qo'ylari?
Otaxon, bu qo'ylar laylakvoyning qo'ylari.
Shunaqami? Shu laylakvoy deganingni uyi qayerda o'z bolam?
Mana shu yo'ldan to'g'ri ketaversangiz, yilqichining oldidan chiqasiz. Yo'lning davomini u aytib yuboradi, otaxon.
Shunday deb cho'pon cholni yo'lga solib yuboribdi. Bir joyga borib qarasa, aytilganiday yilqichi bir to'da yilq haydab yurgan ekan. Oy, yilqichi bolam, mana bu yilqilar kimning yilqilari?
Otaxon, bu zotdor yilqilar laylakvoyniki.
Durust. Shu desang, bolam, laylakvoy menga sovg'a va'da qilib edi. Shu nima so'rasam ekan, a? Nimani maslahat berasan?
Shundaymi? Unda yaxshilab quloq soling. Laylakvoyning bir xumchasi bor. Qayna xumcha desa, tilla qaynab chiqadi. Siz xuddi shu xumchani so'rang.
Chol oz yurib, ko'p yurib, ko'p yursa ham, mo'l yurib, yetti kechayu, yetti kunduz deganda, laylakvoyning uyiga yetib boribdi. Assalomu alaykum, laylakvoy. Men sizni yo'qlab keldim.
Xab saloming bo'lmasa, ta'ziringni berardim. Sen sovg'a uchun kelgan bo'lsang kerak. Qani, nima so'raysan?
Endi Men nimani ham so'rar edim sizdan. Haligi qayna xumchani so'rab keldim. Laylakvoy biroz o'ylanib turibdi-da, shunday debdi.
Chol, qayna xumchani nima qilasan? Undan ko'ra senga bir tovoq tilla bera qolay.
Laylakvoy qancha avrasa ham chol hech rozi bo'lmas emish. Axiri qayna xumchani berishga rozi bo'libdi. Chol ham sovg'ani olgach uyi tomon ravona bo'libdi. Yo'l yuribdi, cho'l yurib bir qishloqqa yetib kelibdi. Biroz dam olish uchun chekkaroq joyni tanlabdi-da, shu qishloqning bolalariga qarab: "Oy, o'g'illarim, mana bu xumchaga qarab turinglar-a. Maylimi? Men biroz mizg'ib olay. Faqat zinhor va zinhor qayna xumcham demanglar." Chol uyquga ketishi hamono bolalar:
"Qayna xumcham, qayna xumcham,
qayna xumcham, qayna xumcham,
qayna xumcham"
deb baqirishgan ekan, xumdan tillolar qaynab chiqibdi. Shoshib pishib bolalar tillalarni yig'ib olishibdi-da, xumni uylariga olib kirib berkitib qo'yishibdi. Qayna xumchaning o'rniga esa o'sha xumchaga o'xshash bo'lgan boshqa xumchani almashtirib qo'yishibdi. Chol uyqudan turib hech narsa sezmasdan xumchani olib yo'lida davom etdi. 7 kechayu 7 kunduz yo'l yurib, nihoyat uyiga yetib kelibdi. Kela solib kampirini yoniga chorlabdi. "Voy kampir, qayerdasan? Qani kela qol, tezroq bu yerga kelgincha."
"Ha, ha, shu yerdaman. Namuncha vahima qilyapsiz?"
"Ha, keldingmi? Qani, qani, qani kampirjon, o'tir, dasturxonni yoz. Hozir tillaga boyib ketamiz."
"Yo'g'e, rostdanmi? Qani?"
Kampir dasturxonni shosha-pisha yozibdi. Chol esa dasturxonning o'rtasiga xumchani qo'yibdi-da, bor kuchi bilan buyruq beribdi:
"Qani, xumcham, qayna."
"Bu nimasi?
Qayna xumcham, qayna, qayna dedim, qayna."
Chol har qancha baqirmasin, xumchadan tilla qaynab chiqmabdi. Chol baqiraveribdi, baqiraveribdi. Xumcha esa qimirlab ham qo'ymabdi.
"Ay, yolg'onchi laylak, voy. Aldab, menga boshqa xumchani berib yuboribdi.
Ertaga borib, boshqa sovg'a so'rayman endi." Ertasi saharlab chol yana yo'lga chiqibdi. Yilqichining oldiga yetib borib shunday debdi: "Bolam, laylakvoy meni aldabdi. Endi nima sovg'a so'rasam ekan, a? Maslahat ber."
"Ochil dasturxonni so'rang, otaxon. Dasturxonni yozib, ochil dasturxon desangiz, har xil taomlar bir zumda tayyor bo'ladi."
Chol har safargiday laylakvoyning eshigidan kirib salom beribdi.
Assalomu alaykum, Laylak voy. Men yana keldim.
Xab saloming bo'lmasa, ta'ziringni berardim. O'tgan gal senga qayna xumchani berib edim. Ko'ngling to'lmadimi?
Chol Laylak voyning sovg'asidan norozi bo'lib, bo'lgan voqeani bir boshdan aytib beribdi. Laylak voy, sen meni aldading. Qayna xumchaning o'rniga boshqa xumcha beribsan. Endi sendan ochil dasturxonni so'ragani keldim. Laylak voy o'ylanib qolibdi. Lekin baribir ochil dasturxonni cholga sovg'a qilibdi. Chol yo'lga tushibdi. Oz yurib, ko'p yurib, o'tgan gal dam olgan qishloqqa borib yetibdi. O'zi tanish bo'lgan bolalarni ko'ribdi. O'g'illarim, mana shu dasturxonni qo'rg'lab o'tiringlar, xo'pmi? Men shu biroz mizg'ib olay. Faqat ochil dasturxon deb aytib qo'ymanglar. U ketganidan so'ng shuncha tayinlashlarga qaramay bolalar
ochil dasturxon, ochil dasturxon, ochil dasturxon
deb baqirgan ekanlar. 7 xil taom tayyor bo'libdi. Bolalar taomlarni o'rab dasturxonni uylariga olib kirib, o'rniga boshqa o'xshash dasturxonni olib chiqib qo'yishibdi. Chol esa uxlab turib, hech narsa sezmay dasturxonni olib yo'lga tushibdi. Uyiga kelib, yana kampirini chorlabdi. Ha, kampir, nima taom desang, mana hozir tayyor bo'ladi. Mana, qarab turganda, ochil dasturxon, ochil dasturxon, ochila qol. Ochil dasturxon. Yo tovba, ochil dasturxon.
Juda qiziq ishlar bo'lyapti-da ikki safardan beri, chol. Bu dasturxonda biron karomat bormidi?
Chol har qancha urinib ochil dasturxon deb buyruq bermasin, hech qanday taom chiqmabdi.
Ha, qarab turgin sen Laylak voyni. Meni ikkinchi marotaba aldading-a. Ertaga yana borib, sendan boshqa sovg'a undirib kelaman.
Ertasi saharlab, chol yana yo'lga chiqibdi. Yilqichining oldiga borib, bolam, mana shunaqangi gaplar. Xo'sh, endi Laylak voydan nima so'rasam ekan-a?
Endi Laylak voydan urtoqmoqni so'rang, ota. Dushmaningiz ko'pga o'xshaydi. Agar urtoqmoq desangiz, oldingizda kim bo'lsa urib tashlaydi.
Yilqichining maslahatiga amal qilib chol yo'lga tushibdi. Laylak voyning uyiga yetib borib, eshikdan salom berib kiribdi. Assalomu alaykum, Laylak voy. Men yana keldim.
Xab saloming bo'lmasa, ta'ziringni berardim. Yana nima uchun kelding? Qayna xumchani olding. Ochil dasturxonni olding.
yana nima kerak?
Meni bu gal ham aldading, Laylak voy. Ochil dasturxonning o'rniga boshqa bir dasturxon beribsan. Endi sendan yana bir narsani so'rayman. Menga ur to'qmoqni ber. Laylak voy cholga ur to'qmoqni hadiya qilibdi. Chol ur to'qmoqni olib yo'lga tushibdi. Oz yurib, ko'p yurib, avvalgi o'zi bilgan qishloqqa borib yetibdi. Tanish bolalarni chaqiribdi. O'g'illarim, mana bu to'qmoqni ushlab turinglar. Men biroz mizg'ib olay. Faqat zinhor va zinhor ur to'qmoq deb gapirmanglar. Xo'pmi? U uyquga ketganidan so'ng bolalar qiziqib
ur to'qmoq, ur to'qmoq, ur to'qmoq, ur to'qmoq
deb baqirishgan ekan, to'qmoq hammasini tinmasdan ura boshlabdi.
Voydod, qaring, to'qmoqni oling. Voydod, qaring, to'qmoqni oling. Voydod, qaring.
Bolalarning ovozini eshitib, chol uyqusidan uyg'onib, yugurib kelibdi. Bolalar bo'lsa yig'lashib,
"Jonata, to'qmoqni to'xtating. Biz sizning xumchangizni, dasturxoningizni olib, o'rniga boshqa xumcha, boshqa dasturxon qo'ygan edik. Tavba qildik, ota. To'qmoqni to'xtating."
Chol tur to'qmoq deb baqirgan ekan, to'qmoq urushdan to'xtabdi. Bolalar yugurib borib uylaridan qaynar xumcha bilan ochil dasturxonni chiqarib beribdilar. Chol asl hadiyalarni olib yo'lga tushibdi. Oz yurib, ko'p yurib, ko'p yursa ham mo'l yurib, ko'l demay, cho'l demay, yetti kecha yetti kunduzda uyiga yetib boribdi. Qani kampirjon, bu yoqqa kelchi.
Ha, tinchlikmi? Bu safar nima olib keldingiz?
Mana, endi qarab tur kampir. Qaragida, qayda xumcha. Chol shunday degan ekan hamki, xumchadan tilla qaynab chiqa boshlabdi. Ochil dasturxon, ochil. Bu buyruqdan keyin dasturxon ustida har xil taomlar muhayyo bo'libdi. Umrlarida ko'rmagan taomlarni yeb, chol bilan kampir xursand bo'lishibdi. Kunlar ketidan kunlar o'tibdi. Xumchadan chiqqan tillalarga chol yaxshi uy soldiribdi va xonni uyiga mehmondorchilikka chaqiribdi.
Tavba, men xon bo'lsam-u, o'sha kambag'al qashshoq cholning uyiga mehmondorchilikka boramanmi? O'zini tengini topib chaqirsa bo'lmaydimi, ha?
Xon shunday deb mehmonga bormadi. Cholning juda jahli chiqib, xonni urushga chaqiribdi. Ertasiga xon 7000 askarni tayyorlab, cholning uyi oldiga tizib jangga chorlabdi.
Qani chol, joning bo'lsa urushga chiq. Mana men seni kutyapman. Qani?
Xon shunday deb cholni jangga chaqirib turgan ekan, chol eshikdan chiqib to'qmog'iga qarab: "Ur to'qmoq! Ur to'qmoq! Ur!" deb baqiribdi. Shunda to'qmoq hamma askarlarni bittadan urib shotqizib qo'yibdi. Oxirida to'qmoq xonni ham ura boshlabdi.
"Hoy chol, to'qmog'ingni to'xtat! Sen yengding, meni o'limdan olib qol! Yurtga sen hokim bo'la qol! Iltimos to'xtat! To'xtat to'qmog'ingni, chol!"
Chol to'qmoqni to'xtatdi. O'zi esa yurtga hokim bo'lib, kampiri bilan murodu maqsadiga yetibdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlar? O'g'ri, yolg'onchi bolalar cholning sovg'alarini almashtirib qo'yganlari uchun ta'zirlarini yebdilar. Xon ham manmanligi uchun to'qmoqning kaltagi tagida qolibdi. Shuning uchun birovlarning narsasiga tegmaydigan, omonatiga xiyonat qilmaydigan, hammani o'zi bilan teng ko'radigan inson bo'lish kerak.